drumul spre casă.
Dar vreau să vă spun că, deși aparent căsătorie împlinită, relație cu copilul foarte bună, profesional împlinită, exista o suferință fără nume. Nu știam de ce sunt mereu atât de bolnavă pe dinăuntru, ca un fel de sfâșiere fără nume. Și mă gândeam ce îmi lipsește așa de acut, de nu mă pot bucura. Și mi-era și rușine să vorbesc despre asta, pentru că nu știam efectiv că îmi lipsește Dumnezeu și că asta e boala.
Dragi ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire cu emisiunea Drumul spre Casă. Mă bucur să avem ca și oaspete în studio astăzi pe doamna Livia Opriș. Bine ați venit în studio, stimată doamnă!
Bine v-am găsit și vă mulțumesc că m-ați invitat!
Pentru dumneavoastră, dragi ascultători, doamna Livia Opriș are vârsta de 50 de ani, este învățătoare, lucrează la liceul Onisifor Ghibu din Cluj-Napoca, este învățătoare de mai bine de 30 de ani, dar îl cunoaște pe Domnul Iisus Hristos din anul 1994, așa cum mi-a mărturisit. Aș vrea să vă întreb la început, cum este să fiți învățătoare creștină? Este o provocare pentru dumneavoastră această dublă calitate?
Da, este. Este altceva să fii învățătoare creștină decât să fii pur și simplu învățătoare. Pentru că te raportezi la meserie, în primul rând, gândindu-te că ceea ce faci, faci pentru Domnul, apoi faci pentru copii, pentru societate și pentru tine. Deci, dintr-o dată, ochii Domnului sunt peste tine în permanență și te porți altfel, te raportezi altfel, dai altă învățătură, în așa fel încât Dumnezeu însuși să se bucure de ceea ce faci și să fie de folos Domnului, și dacă este de folos Domnului, este de folos și copilului, și părintelui, și țării, că în final asta facem, pregătim copiii ca să fie o societate adultă, sănătoasă.
Și țara noastră să aibă un viitor strălucitor.
Exact.
Cum a fost viața dumneavoastră înainte de a-L întâlni pe Hristos?
Ar trebui să spun așa câteva cuvinte despre viața dinainte, pentru că m-am întors la Dumnezeu la o vârstă destul de înaintată, 42 de ani. Fără Dumnezeu este un timp. Idee vagă despre Dumnezeu am avut din copilărie, din familie. Și de ce spun vagă? Pentru că m-am născut într-un context în care credința, eu așa am perceput-o ca o formalitate. În mica copilărie, cam până pe la 10 ani, mergeam la biserică, spuneam rugăciuni, încercam să fiu un copil ascultător de părinți, dar era o credință fără conținut, de fapt, era o pseudo-credință, pentru că niciodată nu credeam că atunci când spun Tatăl nostru, de fapt mă rog. Spuneam Tatăl nostru pentru că mama m-a obligat să spun Tatăl nostru. N-am avut o cunoaștere reală a unui Dumnezeu viu. Sărbătoream Crăciunul, Paștile, știam ca informație că, de fapt, este obiceiul să zicem că sărbătorim, să zicem, la Crăciun nașterea Mântuitorului. Știam din colinde ce s-a întâmplat atunci, pentru că umblam la colindat. Dar ochii mei de copil și apoi de tânăr și mai târziu de adult au văzut că, de fapt, este perioada în care omul se poartă cel mai rău în an. Și dacă, într-adevăr, lucrurile sunt reale, atunci, în momentele acelea, omul ar trebui, măcar atunci, să fie mai bun. Și atunci oamenii beau mai mult, se îmbătau mai mult, se certau mai mult, înjurau mai mult. Și atunci eu m-am gândit că, de fapt, lucrurile nu sunt reale.
Sărbătoarea nu este reală.
Da. Și, de fapt, oamenii sărbătoresc din obicei, că nu cred, și cu timpul chiar am crezut că, de fapt, toată povestea aceasta cu nașterea este doar o poveste. Este o legendă, un moment în care omul să uite de treburi și să-și veselească inima, așa cum înțelege el să-și o veselească. Și apoi, în școală, mama mea, de exemplu, este analfabetă, dar este un om de o înțelepciune extrem de profundă și cât a înțeles ea din ceea ce-i Dumnezeu și ce-i credința, ea încerca să ne spună, nici ea n-a înțeles multe. Dar niciodată informațiile sau, mă rog, explicațiile mamei nu mi-au satisfăcut curiozitatea și dorința mea de a ști ce-i Dumnezeu, cine-i Dumnezeu. Și cum ceea ce îmi spunea mama era în contradicție cu ceea ce învățam la școală, cum influența școlii a fost extrem pregnantă asupra mea și acțiunea aceasta de educare era sistematic, cum să vă spun,
exercitată
asupra noastră, asupra noastră, în care se spunea clar că Dumnezeu este o invenție a omului, că numai materia este cea care stă la baza tuturor lucrurilor. Cam pe la vreo 14 ani eu am început să cred că de fapt nu există Dumnezeu. Și îmi plăcea mult să citesc. Totdeauna m-am bucurat de cuvinte. Și cam în jurul vârstei de 20 de ani chiar căutam literatură care să lea peste picior pe Dumnezeu sau nici nu știu cum să mă exprim. Am citit în Marin Sorescu poezii care vorbeau așa la
modul disprețuitor, poate.
Da, despre creație în poezia Adam, despre potop în poezia Potopul, despre creație în Adam și în poezia Shakespeare și îmi plăcea. Și ziceam, e clar că Dumnezeu nu există, pentru că dacă ar exista, nu s-ar lăsa batjocorit de un pumn de țărână ca Marin Sorescu sau am citit Biblia Hazlie sau amintiri despre viitor. Deci, efectiv, îmi făcea plăcere să citesc literatură care contestă prezența cuiva în care eu nu credeam. Așa că am trăit departe de Dumnezeu cam de pe la 12 ani. În familie am primit o educație extrem de frumoasă. Am știut de copii să alegem binele de rău, frumosul de urât. Deci am știut să trăim așa, cum să vă spun, hai să zicem, moral. Dar după ce m-am întors la Dumnezeu, am văzut că, de fapt, moralitatea ne-o fabricăm noi și ne raportăm la standarde care sunt mai jos decât noi, ca să părem buni. Ceva de felul acesta s-a întâmplat și cu mine. M-am căsătorit tânără, la 21 de ani, cu un soț absolut minunat. Am avut un copil, am avut o relație de familie frumoasă, m-am simțit împlinită ca învățătoare. Am avut succese profesionale de când mă știu, pentru că iubesc copiii.
Ce v-a determinat să alegeți această meserie?
Cred că tocmai pentru că am știut că am mult potențial afectiv, în primul rând, îl am în mine și am știut că pot influența copiii pentru că eu am fost un copil slab și un copil sensibil, un copil vulnerabil și în contextul școlii și apoi chiar și în familie, noi suntem patru fete, fiind un copil mai debil, să zic așa, emoțional, nu găsesc alt cuvânt, în relație mă simțeam rănită, vulnerabilă.
Cel mai ușor rănită.
Cel mai ușor rănită. Și atunci mă gândeam că dacă eu aș fi învățătoare, eu aș ști să-l protejez și pe cel tare, că și cel tare trebuie protejat de forța lui, și să-l ridic și pe cel slab, în așa fel încât să știe că și el are valoare. Cred că de acolo mi s-a tras din ceea ce sunt eu ca persoană și din mediul în care m-am dezvoltat. Dar vreau să vă spun că, deși aparent căsătorie împlinită, relație cu copilul foarte bună, profesional împlinită, mulți prieteni, pentru că sunt destul de sociabilă. Exista o suferință fără nume. Nu știam de ce sunt mereu atât de bolnavă pe dinăuntru, ca un fel de sfâșiere fără nume. Și am o prietenă foarte dragă, un pic mai tânără decât mine, medic, și mereu ziceam, ceva se întâmplă cu mine. Eu cred că am o problemă pe care ar trebui să o rezolv în psihiatrie, pentru că, efectiv, nu am capacitatea de a mă bucura. Un fel de pustiu, un fel de ceva ce nu putea fi explicat.
Care nu putea fi acoperit nici de relația cu soțul,
de nimic, de nimic. Ieșeam mult cu soțul. Soțul a avut, mă rog, o anumită poziție în societate și trebuia să îl însoțesc la anumite protocoluri. Erau petreceri. Mă străduiam să fie bine. Părea că totul era bine, dar am plâns atâtea nopți și mă gândeam, oare de ce atâta lume se bucură și fericită și ar trebui să fiu și eu fericită? Și ce-mi lipsește așa de acut, de nu mă pot bucura? Și mi-era și rușine să vorbesc despre asta, pentru că nu știam efectiv că îmi lipsește Dumnezeu și că asta e boala, nevoia de Dumnezeu.
Bine,
atunci nu știam.
Boală, într-adevăr.
Da. Și, să zic, boala s-a acutizat cam în jurul vârstei de 38 de ani. 38, 40. Și mă gândeam, practic, existența mea nu mai are niciun sens. Ce mă așteaptă pe mine? Așa, o viață seacă. Și în afară tot timpul încercam să par bine, dar înăuntru era furtună și sfâșierea aceasta între ceea ce trebuia să arăt și ceea ce era de fapt, nu știu cum să vă spun,
mă consuma
extraordinar de tare. În 1992 a intrat în clasa 1 fetița unor creștini. Și atunci am văzut eu ce înseamnă lumina despre care vorbește Hristos când ne spune fiți lumini, fiți sarea pământului. Am fost extrem de impresionată de oamenii aceștia. Niciodată nu mi-au spus că sunt creștini. Deci au venit la școală, am văzut doar că sunt altfel. Mereu dornici să întindă mâna, să mă ajute. Tatăl fetiței este sculptor. A venit să-mi țină orele de desen. Niciodată nu s-a pus problema că ar aștepta să fie plătit sau să-i se dea ceva. Vedeam că face dintr-o dorință sinceră de a se revărsa spre alții. Și îi spunea mereu soțului meu, așa o familie interesantă a venit în clasă și vorbeam mult despre ei. Sunt deosebiți de tot ce am întâlnit eu până acum. Și fuseseră în America și mă gândeam că asta îi face să fie diferiți. Impactul cu civilizația Occidentului face omul nou-nouț. Dar după ce m-am gândit că eu am mai avut astfel de oameni și totuși n-am văzut lumina aceea în ei. Și făcându-le o vizită la domiciliu, atunci mi-au spus că-s pocăiți. Niciodată n-am așteptat ca cineva să înțeleagă de ce m-am întors la Domnul sau n-am așteptat să mă privească pozitiv, să zic așa. Pentru că în momentul când mi-au spus că sunt pocăiți, eu atât de neplăcut am fost surprinsă, încât cred că aș fi preferat să-mi spună că abia au ieșit din închisoare, că au fost acuzați de corupție. Mi s-ar fi părut mai normal, pentru că toată lumea este coruptă, unii mai fac și închisoare și cred că i-aș fi privit mai cu respect dacă mi-ar fi spus asta. Și țin minte că așa de dezamăgită m-am dus acasă și i-am spus soțului meu, știi, părinții ăia de care ți-am tot spus că sunt nemaipomeniți, de fapt îți pocăiți, dar am spus așa cum spune lumea, cu, hai să zicem, dispreț, să nu ne ferim de cuvinte. Și îmi părea așa de rău. Uite, în sfârșit am găsit și eu cineva, pe cineva la care să mă uit cu respect și la care să găsesc ceva special și acum și astea se duc de râpă. Deci asta a fost în 92. În 90, la Crăciunul din 92, au venit la colindat împreună cu alte 5 familii din biserică. Și atunci am văzut cu ochii mei, de fapt, cum sunt pocăiții și cum sărbătoresc pocăiții nașterea Domnului. Și efectiv m-am îndrăgostit de ei. Și mi-am dorit așa de mult să petrec mai mult cu ei. Au stat atunci vreo 6 ore. Au venit pe la ora 2 la noi la colindat. Și am stat până dimineața. Și atunci am rămas și eu și soțul meu surprinși că am citit atâtea lucruri de nimic, ca să le zic așa. Pentru că despre Dumnezeu eram absolut neinformați. Nimic nu știam. Deci, ce știam din colinde, care erau așa informații mecanice ca tabla înmulțirii în clasa a doua? Cam aceeași valoare au avut-o și pentru noi colindele. Furtuna mea lăuntrică era tot mai acută și în 23 octombrie 1994 oamenii aceștia m-au invitat la biserică, era un botez. Și m-am dus și eu la biserică atunci. Deși eram sfâșiată lăuntric de multă durere, totuși aveam o impresie bună despre mine. Mă uitam așa și ziceam, ești o soție bună, ești o mamă bună, ești o învățătoare bună, ești o prietenă bună, o bună colegă, ești în regulă cu toate. Dacă ceva nu e în regulă, ceilalți sunt de vină. Deci ceva de felul acesta. Și am mers la biserică cu această imagine de sine în 23 octombrie și atunci m-am văzut cu ochii lui Dumnezeu. N-a fost nimic mistic. Pot vorbi foarte concret că m-am uitat din afară spre mine și am văzut că, într-adevăr, nimic bun nu locuiește în mine. În Apocalipsa, când vorbește bisericii din Laodicea, Domnul Iisus zice că biserica afirmă, pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Aceea era imaginea mea despre mine. Și Domnul mi-a arătat atunci că, de fapt, nu știam că sunt ticăloasă, nenorocită, săracă, oarbă și goală. Aceasta a fost cercetarea pe care mi-a făcut-o Dumnezeu atunci și eu cred că atunci am fost botezată cu Duhul Sfânt. Și de ce vă spun lucrul acesta? Atât de tare m-am umplut de fericire pentru că am știut ce-i cu boala mea lăuntrică. Am știut că de acolo lipsește Dumnezeu și că eu trebuie să mă agăț cu toată puterea de acest Dumnezeu pe care l-am descoperit atunci. Am mers acasă plină de bucurie. Deci nu știu predica. Nu știu despre ce a fost vorba, dar știu că a fost vorba despre Hristos, despre jertfă, despre iertare, despre viață veșnică și că despre toate lucrurile acestea, toate acestea Dumnezeu le-a pregătit pentru mine. Asta am înțeles din prima clipă, că Dumnezeu este sfânt și deosebit de frumos în sfințenie. Și gândul meu a fost să-L caut pe acest Dumnezeu deosebit de frumos în sfințenie și să-L iubesc cu toată puterea ființei mele. Acesta a fost gândul cu care am ieșit din biserică. Nu mă interesa foarte tare să... Nici nu înțelesese mare lucru despre împărăția cerurilor. Astea nu erau foarte importante la momentul acela. Important era că Dumnezeu există, că-i viu, că-i bogat în frumusețe și că vrea să-mi fie tată. Și cu această bucurie a unei noi descoperiri m-am dus acasă și nu știu cât i-am povestit soțului meu, dar miercuri în aceeași săptămână soțul meu a zis, te duci și duminică la pocăiți? Și am zis, numai dacă tu nu mă lași, numai așa nu mă mai duc. Dar nu pot să-ți imaginezi ce e acolo. Dumnezeu e altceva decât știm noi, e altfel decât știm noi. Dumnezeu e o persoană, credința e o relație, noi îl putem îmbrățișa, îl putem strânge la piept, El ne strânge la piept. nu-i o acceptare intelectuală. E altceva, tata. Și atunci mi-a zis el, vin și eu cu tine, că ce v-ați făcut pocăiții aceștia, că tu ai venit alt om. Și după aceea, în timp, mi-am amintit și pe urmă din cuvânt, că atunci când Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu vine să ne locuiască, El și produce schimbări în noi. Și că după aceea totul este să te lași transformat. Acela a fost începutul, 23 octombrie 1994.
Minunat început și așa de frumos l-a surprins în cuvintele dumneavoastră. Ce s-a întâmplat mai departe? Înțeleg că a avut loc schimbarea.
Da. Ardeam de nerăbdare să știu cât mai multe despre Dumnezeu și primul lucru pe care l-am făcut a fost să mă informez despre programul bisericii și am aflat că se fac seri de studiu și am început să frecventez serile de studiu. Duminica nu lipseam nici dimineața, nici după masă, erau întâlniri cu femeile, am început să merg la întâlnirile cu femeile, dar eram atât de dornică să adun în mine, să umplu golul acela de 42 de ani, o prăpastie întreagă, încât aș fi stat numai la biserică. Niciodată nu eram destul de obosită ca să nu mă pot duce și niciodată nu era un lucru prea important ca să mă țină departe. Singurul lucru care m-a făcut să lipsesc de câteva ori în 8 ani a fost că aveam consiliu profesoral și nu puteam să lipsesc, sau eram atât de bolnavă încât nu mă puteam ridica din pat. Și surorile cu care, în general, mă așez cam în același loc și am câteva surori în vârstă pe care le iubesc foarte mult, știind dacă lucrul acesta că nu lipsesc, dacă două joi, una după alta, nu mă duc, deja primesc telefon acasă.
Ce se întâmplă?
Ce se întâmplă? Sunteți bolnavă? Ați pățit ceva? Să mă rog pentru dumneavoastră. Și îmi place așa de mult pentru că văd că funcționăm ca un trup. Că nu poate degetul să trăiască fără să știe creierul de el. Și
așa este.
Mă caută și ăsta e un lucru foarte frumos. Ideea a fost că e foarte confortabil în Biserica Baptistă, frații sunt minunați, dar eu nu mă voi boteza. În primul rând pentru că, încă o dată vă spun, soțul avea o oarecare poziție socială și lucrul acesta ar fi avut, să zic, repercursiuni asupra profesiei lui și poziției lui, să zic. Dar am fost într-o duminică la o predică în care s-a spus că lui Dumnezeu nu-i plac jumătățile de măsură, că ori te lași în mâna lui Dumnezeu cu totul și schimbi tot, starea aceasta de amestecat nu există. Ori ești dincoace, ori ești dincolo. Și trebuie să te decizi ori pentru Domnul, ori pentru celălalt stăpân. Și atunci am zis, eu azi decid pentru Domnul. I-am spus soțului, ceva mici probleme au fost pe la serviciul lui, ceva mici probleme și pe la serviciul meu, dar nu atât de mari încât să mă facă să dau înapoi. Și în 15 octombrie 1995 m-am și botezat și de atunci umblu cu Domnul, zic eu, și cred că și Domnul zice la fel. Acum ne întoarcem la Dumnezeu și suntem copii în credință. Așa cum v-am spus, eu eram copil și vroiam să cresc. Și totul mi se părea clar și frumos în biserică. Înțelegeam, ziceam eu, destul de bine cuvântul când cineva mi-l explica. Dar nu era destul. Vroiam eu să-l asimilez, eu să mă hrănesc. Eu să-L descoper pe Dumnezeu, eu să văd cum așteaptă Dumnezeu să fie oamenii care umblă cu El. Și am început să studiez Biblia. Sper să nu șochez pe nimeni. Deși am citit mult până am început să citesc Biblia, Biblia mi s-a părut cel mai antipatic lucru pe care l-am citit vreodată, la prima citire. Nu-mi părea nimic frumos și mă gândeam, oare de ce nu-mi pare nimic frumos? aici. Mi se păreau că lucrurile se repetă, se reiau, nu înțelegeam de ce se înșiruie atâtea liste de nume pe care abia le pronunțam și nu-mi plăcea, nu-mi plăcea. Și asta oarecum îmi fura bucuria. Dar stăteam așa înaintea Domnului și ziceam, acum, Doamne, vezi, eu mă străduiesc. Mai mult de atâta mă vezi, îs mică, atâta pricep, nu-mi place, nu știu de ce e așa și mă duceam mai departe. Cred că sentimentul celui ce ară cu unghiile și așteaptă să crească după ce ară cultură, cam sentimentul acesta l-am avut eu când am parcurs prima dată Biblia. Am terminat-o, am răsuflat ușurată, am zis, Doamne, m-ai văzut, mi-am făcut datoria, de acum mă duc la biserică, acolo înțeleg, e bine, e frumos. Cuvântul tău nu mi-a plăcut, să-l caut singură. Dar a venit o seară de anul nou, în care am stat înaintea Domnului și m-am simțit mustrată și am stat în genunchi și am zis, Doamne, eu vreau să mă bucur de cuvânt în acest an. Prima dată l-am citit în mai mult de 2 ani, așa, rând cu rând, de la primul cuvânt până la ultimul, cu fiecare explicație, cu fiecare virgulă, pentru că zice nici o iotă, dacă nici o iotă înseamnă că nici o literă nu trebuia. Și am încercat să fiu disciplin. Exact. Dar cred că problema a fost că am vrut eu să fac ceva pentru Domnul. Și n-am zis, Doamne, dă-mi bucurie în cuvânt. Și asta s-a întâmplat în anul al doilea. M-am așezat, m-am rugat și am zis, știu că acolo ești ascuns tu și acolo eu trebuie să te descoper în fiecare cuvânt și în fiecare verset și în fiecare pagină tu ai comori pentru mine și acolo acelea vreau să mi le descoper. Anul al doilea, vreau să vă spun că nu mă mai dădeam dusă de lângă cuvânt. Am dus în al doilea an. Pe urmă am o colegă care, ea este în biserica ortodoxă, dar am început să-i spun despre Biblie, despre cuvânt, despre disciplină în relație cu Dumnezeu, i-am dat o Biblie. În al treilea an, pentru mine, a început și colega mea, tot din ziua de anul nou. Și noi mergem împreună la școală și drumul pe jos, drumul spre școală era părtășie. Până unde ai citit? Ce ai înțeles? În al treilea an m-am concentrat pe oamenii lui Dumnezeu. Să le văd calitățile, să le văd slăbiciunile, păcatele și să văd cum lucrează Dumnezeu în viața lor. Apoi m-am concentrat din nou pe Dumnezeu și acum, în anul acesta, iar vreau să-L descoper pe Dumnezeu în toată splendoarea sfințeniei și a frumuseții Lui. Apoi, sigur că anumite lucruri nu le înțelegem. Noi care ne întoarcem la Dumnezeu târziu, care n-am crescut în case de creștini cu Biblia pe masă, sunt lucruri pe care greu le înțelegem. Dar am această deschidere și când sunt la lectura personală și ajung undeva, îmi notez și întreb. Mă duc fie la păstor, fie la joia și mereu descoper lucruri noi. Și chiar cred că ori de câte ori am citit-o, nu există ca la o nouă lecturare să nu descoperim altceva. Pentru că Dumnezeu pune lumină pe un alt cuvânt, pe o altă acțiune. Chiar vorbeam cu fiica mea, care și ea s-a întors la Domnul anul trecut.
Că v-a dat această mare bucurie.
Da, foarte mare bucurie. Zicea fiica mea, de ce trebuie citite de atâtea ori? Și am zis, Medea o cheamă, când am citit prima dată, am simțit că am intrat într-o cameră obscură cu o lanternă și am luminat o cărare extrem de îngustă și am văzut doar pe direcția fasciculului nimica de acolo, nimic. Dar pe măsură ce o recitim, Dumnezeu luminează alt lucru și alt lucru și alt lucru și dintr-o dată îți dai seama că de fapt ea ne explică cine este Dumnezeul nemărginit. Cuvântul însăși este nemărginit și oricât am citit, niciodată nu ne săturăm de el.
Întâlnirea cu Hristos schimbă vieți și aduce în inima omului bucurii pe care nu le-a cunoscut. Dumnezeu se revela doamnei Livia Opriș ca o persoană cu care poți avea o relație. Dumnezeu îi se descoperea frumos în sfințenia lui. Cuvântul lui scris în Biblie începea să fie ceva de dorit, ceva care îți luminează viața și te provoacă mereu la o lectură mai profundă. Iubiți prieteni, ne despărțim aici de dumneavoastră și de prima parte a mărturiei doamnei Livia Opriș. Fiți alături de noi și săptămâna viitoare la o nouă întâlnire în aceeași zi și oră. Radu Mureșan vă spune la revedere!